15-dekabr kuni Jondor tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudi qaroriga ko'ra Oytuldi qishlog'ining 13 nafar fuqarosi O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining kamida 3 moddasi bo'yicha aybdor deb topildi. Ya'ni ularga 183-modda mayda bezorilik, 195-modda, ya'ni militsiya xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish hamda 198-modda hokimiyat vakilining qonuniy talablarini bajarmaslik yoki xizmat vazifalarini bajarishiga to'sqinlik qilish moddalari bo'yicha aybdor deb topib, ularning barchasini ma'lum miqdorda jarimaga tortdi. O'z ekinzorini himoya qilib, hokimiyat bilan bo'lgan janjalda tan jarohati olgan Xolnisa Razzoqova ham ma'muriy javobgarlikka tortildi.
Bordim, kechasi bo'ldi, men o'zimning o'g'li oyog'im ketishini endi ochdim 8 kunda. Keyin borolmagandim, bilsalar, odam yubordi, men bormasam siz demabdi. Keyin bordim. Shulardan keyin boshlandi to qorong'i tushguncha.
Xolnisa Razzoqovaga eng kam ish haqining 2 barobari miqdorida jarima solindi. Xolnisa opa bug'doy ekilgan tomorqasini 6 oy buldozeridan himoya qilish uchun traktor oldini to'sishga uringan payti militsiya xodimining turtib yuborishi oqibatida bir oyog'i jarohatlanib gips qilingandi. Oytug'dilik Oyatulla Sanayevga ham sud qaroriga ko'ra jarima solindi. Oyatulla Sanayevning aytishicha uni 6 oy buldozeri haydovchisini haqorat qilishda ayblashgan.
Buldozer haydovchini men go'yoki so'kibman, haqorat qilibman. Lekin kecha sudda buldozer haydovchisi haqorat qilgani yo'q deb aytdi. Davom yo'q dedi. Undan faqat so'radim. Buldozer bilan odam surishga chiqarganmi zavod yoki tuproq surishganmi? Shu savolni bergan vaqtimda ikkita guvohim ham bor. Kecha ana endi sudga chaqirdi bizani. Sudya endi gaplashamiz, nima qarshilik ko'rsatdingiz? Hokim qaroriga dedi. Bizani qo'limizda hokimning qarori bo'lmasa, hech qanday hujjatimiz yo'q, kelib ekilgan mani yeriman, misol uchun 10 sotil bug'doy ekkanman. Chiqib hammasi tayyor bo'lganda esa buldozer bilan surib tashlashdi endi ular. Kecha sudyaga ham aytsam, sudya aytdi, nima uchun fuqarolik sudiga murojaat qilmadingiz? Men o'zim endi fuqarolik sudya, bad sudyaga aytdim. Endi bildim fuqarolik sudya borligini. Ammo hozirgacha bilmaydim.
Oytug'dilik Tavakkal Razzoqov ham eng kam ish haqining 2 barobari miqdorida jarimaga tortildi. Tavakkal Razzoqovga ko'ra ular o'z haq-huquqlarini himoya qilinishini so'rab prezident Karimov nomiga ham xat yo'llashganida.
Biz o'z haq-huquqlarimizni himoya qilinishini so'rab prezidentimizga murojaat qilgan edik. Lekin teskarisi bo'lib chiqdi. 15 dekabr kuni qishloq aholisidan 13 kishini ma'muriy javobgarlikka tortdi. Go'yoki ushbu kishilar haqqlarini talab qilgan odamlarni uyushtirilgan sifatida aslida yeri qo'lidan ketgan odamlar qonuniy tartibda o'z huquqlarini men qatori talab qilgan edi. Ushbu voqealardan keyin biz shubhaga tushyotibmizda. Prezidentimiz gapiradi-yu amalda boshqacha ish bo'lyapti. Prezidentimiz
bugungi kunda o'z haq-huquqini talab qilgan oytug'diliklarning o'zi qonunbuzarga aylantirildi, deydi Oyatulla Sanayev. Unga ko'ra, ayni paytda ular ma'muriy javobgarlikka tortilish bilan birgalikda ularning ekinzorlari butunlay surib ham tashlangan.
Ammo yerni surib o'tiribdi hozir. Tekislar bo'ldi, biz shunday qarab qoldigan endi. Ana endi ustiga ustak jarima. Alvoni hakim yedi, shartdan yetim yedi bo'lyapti, opa. Yerlarni surib dabdala qilib tashlashdi. Bunday hisoblaganda o'zimizni ham dabdala qilib tashlashdi.
Oytug'diliklar bilan bog'liq holatni monitoring qilgan Ezgulik jamiyati faoli Bobomurod Razzoqovga ko'ra, mahalliy hokimlik vakillarining zo'ravonligi natijasida oddiy aholi aziyat chekyapti.
Qishloq xalqi o'z haqqlarini talab qilib chiqdi. Qishloq xalqiga yerni almashtirish zarurati mavjudligi to'g'risida biror bir narsa aytilmagan. Endi to'g'risi aytilgani, lekin yetkazilmagan, unchalik darajada yetkazilmagan, tushunarli darajada yetkazilmagan. Natijada qishloq xalqi bilan hokimiyat orasida shunday vaziyat kelib chiqqan va natijada bu holat yuzasidan hokimiyatni zo'ravonlik yuzaga keladida, butunlay hokimiyat kuchlari Buxoro viloyatidagi barcha mavjud himoya qilish tashkilotlari Oytug'dilik qishlog'ida o'z qudratini tashladi. Milliy xavfsizlik xizmati bo'lsin, ichki ishlar, terrorizmga qarshi kurash bo'limlari bo'lsin, prokuratura bo'lsin va hokazolar tashladi o'z kuchini. Endi bu yerda O'zbekistonimizda muhtaram prezidentimiz yuqori minbardan turib, mushtumzo'rlikka o'rin yo'q, huquqiy davlat quramiz, bundan keyin bizda qonunlar amal qiladi degan gaplarni aytadilar. Lekin mana bu Oytug'dilik qishlog'ida bo'layotgan voqea, hodisalar shu narsani ko'rsatyaptiki, prezidentimiz gaplari bilan shunaqa yo'q, to'g'ri kelmaydi.
Ayni nima o'zi borasida Jondor tuman fuqaroviy ishlar sudidan hamda Jondor tuman hokimligidan biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Jondor tuman hokimi Rahim Karimov 29 noyabr kuni ozodlik bilan bo'lgan suhbatda oy tug'diliklar aytayotgan iddaolarni rad etib, ko'p yillardan beri aholi tomorqasiga bir xil ekin ekilgani sababli chim bosib shudgor qilinmagani, ularni paxta g'alla ekiladigan yerlarni almashtirib berib ham fermerning ham aholining manfaatini ko'zlab nib qilinayotgan ish ekanligini aytganda ozodlik bilan suhbatda hokim janoblari aholining manfaatiga ziyon yetkazish maqsadi yo'qligini aytgandan qariyb 2 hafta o'tib, 100 ga yaqin oilaning ekin ekilgan yerlari butunlay surib tashlanib, o'zlari esa ma'muriy javobgarlikda ayblanib, jarimaga tortildi.